halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 4-ta bisha ogost sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dowladda ethoobiya oo xaalad deg dega ku soo rogtay gobolka amxaarada kadib markii gobolkaasi ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad amxaara. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo shalay maxkamad lasoo taagay ayaa eedaha cusub ee loo haysto ku tilmaamay cadaadis siyaasadeed oo isaga la saarayo. waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee somalilan.
xaaladda maanta uu marayo anigu filim aya xaalad la mida in somalilan soo martay khilaafaadkii ekaas uu sii koray waxaa dalka ka jirta dhaqaalo xumi baahsan waxaa kale oo sii kordhaya kala fogaanshihii dadkii walaalaha ahaa ee reer somalilan. dalku waxaan odhan karaa wuxuu marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa waxa uu ka soo muuqday maxkamad ku taala caasimadda mareykanka ee washington si wax looga weydiiyo eedo loo soo jeediyey oo la xiriiray inuu isku dayey inuu hor istaag uu ku sameeyo natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 kadib markii lagaga adkaaday. donald trump ayaa wax dembiya aan qaran oo ku aadan eedaha loo soo jeediyey kuwaas oo ahaa eedihii ugu horreeyey ee heer federaal ah oo lagu soo ogo iyadoo loo haysto isku day fashilmay oo la doonayay in lagu hor istaago in xukunka si nabad ah loola kala wareego. trump ayaa waxa uu ka soo hormuuqday maxkamadda heer federaal ah oo ku taala washington d c 2 maalmood uun kadib markii 4 eedood oo cusub uu ku soo oogay jack smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee maraykanka. dowladda federaalk ee ethoobiya ayaa maanta ku dhawaaqday xaalad deg deg ah iyadoo ay sii xoogeysteen iska hor imaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyada gobolka amxaara. waxay noqotay lama huraan in lagu dhawaaqo xaalad deg deg ah maadaama ay soo baxday xaalad ay adkaatay in dhaqdhaaqani aan lagu aqbali karaynin laguna xakameyn karaynin sharciga, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed oo lasoo dhigay baraha bulshada. bayaankan laguma sheegin haddii xaalada deg deg ah ay quusayso dalka oo dhan ama gobolka amxaarada oo keliya oo dhaca waqooyiga caasimada adis abeba. isku hor imaadyada ka socda gobolkaasi ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyada deegaanka ayaa kasii daray toddobaadyadii dhowaa, taasi oo keentay in dowlado shisheeye ay soo saaraan digniin socdaal, halka shirkadda dowladaha ee dalka ethoobiya ethoobian airlines ay joojisay duulimaadyadii gobolka. xiisadda ayaa waxaa la sheegay inay sii huraysay tan iyo bishii abril markii dowladda federaalka ah ay ku dhawaaqday inay burburinayso ciidamo goboleedyada oo ay ku jiraan kuwa gobolka amxaarada, halkaasi oo dadka u dhashay ay u arkeen tallaabo wiiqaysa gobolka labaad ee ugu dadka badan ethoobiya. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka tunisiya kamel fikax ayaa waxa uu qirtay in kooxo yar oo muhaajiriin ah isku dayay in ay galaan dalkaasi dib loogu celiyey aagga saxaraha ee liibiya iyo aljeeriya, laakiinna loo jeediyey eedeymo been ah, sida ay sheegayaan kooxaha bini-aadminimada ee qaramada midoobay iyo muhaajiriinta laftooda si xunna loola dhaqmay. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press ayuu Kamal Fakeh waxa uu ku sheegay in inkastoo aysan jirin erid muhaajiriin badana, kooxo yaryar oo isku dayay inay soo galaan Tunisia ayaa dib loogu riixay lama degaanka. Laakiin waxa uu sheegay Kamal Fike inay jiraan kooxo yar oo 6-12 qof oo dib loo ceyriyey, sababtuna ay tahay dadkaasi oo aan haysan warqado. Waxaana kaloo intaasu ku daray in 3 mayda oo tahriibayaala laga helay xuduudda saxaraha ee u dhexeeya Liibiya iyo Aljeeriya. Dhanka waqooyi, meydka oo laga helay meel ka baxsan dhulka Tunisia, sida uu sheegay wasiirka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna, dowladda Ethiopia ayaa maanta oo Jimcaha ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka Amhaarada kadib dagaalo maalmo socday oo u dhexeeyey ciidamada milatariga iyo maleeshiyada Fano ee deegaanka Amhaarada. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Dowladda federaalk Ethiopia ayaa maanta ku dhawaaqday xaalada degdeg ah iyadoo ay sii xoogaysteen iska horimaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka gobolka Amhaaradu. Waxay noqotay lama huraan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah maadaama ay soo baxday xaalad ay adkaatay in dhaqdhaqaaqan aan la aqbari karin lagu xakameeyo sharciga hadda jira, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo lasoo dhigay baraha bulshada. Bayaanka laguma sheegin haddii xaaladda degdega ay qusayso gobolka oo dhan amaba keliya gobolka Amhaarada oo ku yaalla waqooyiga caasimada Addis Ababa. Iska horimaadyada ka socda gobolka Amhaarada ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa kasii daray 7 lasoo dhaafay, taasoo keentay in dowlado shisheeye ay soo saaraan digniin dhinaca socdaalka, halka diyaaraddii ay dowladdu lahayd Ethiopian Airlinesna ay joojisay duulimaadkii gobolka. Xisadda ayaa sii kacaysay tan iyo bishii Abriil markii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday inay burburinayso ciidamo goboleedyada oo ay ku jiraan kuwa gobolka Amhaaradu, halkaasi oo dadka u dhashay ay u arkeen tallaabo wiiqaysa gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia. Khamiistiina mas-uuliyiinta gobolka Amhaarada ayaa weydiistay dowladda federaalku inay ka caawiso xakamaynta amniga, iyadoo ay xaaladdu noqotay mid ay aad u adag tahay in la maareeyo, aanay horseedayso carqalada bulsho iyo weliba mid dhaqaale. Dowladda ayaa sheegtay in rabshadu ay halis geliyeen nidaamka dastuuriga, isla markaana go-aanka lagu dhawaaqay xaaladda degdega ah uu ahaa mid loo dhan yahay. Ciidamada gobolka Amhaarada iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa taageeray ciidamada federaalka 2 sannadood ee dagaalka ay kula jireen fallaagada Tigreyga ilaa heshiiska nabadeed la kala saxeixday bishii Noofambar ee sannadkii 2022, taasoo ka cadhaysiisay qowmiyadda Amhaarada. Inkastoo uu jiro heshiis nabadeed, haddana ciidamada gaarka ah ee Amhaarada iyo weliba dagaalyahanada Faano ayaa weli gacanta ku haya galbeedka Tigrey oo ah meel ay wada sheegtaan Amhaarada iyo weliba Tigreygu. Heshiiska nabadeed ayaa ka cadhaysiiyey wadaniyiinta Amhaarada, waxaana heysadu ka dartay bishii Abriil markii Abiy uu ku dhawaaqay in la kala dirayo ciidamada gobolka. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in go-aanka lagu kala dirayo ciidamo goboleedyada laguna biirinayo ciidamada qaranka iyo weliba kuwa booliiska gobolka ay xoojin doonto midnimada qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia. Gednet Adane oo afayeen u hadlay ciidamada Ethiopia ayaa shir jaraa'id ku sheegay toddobaadkan in dagaalyahanna ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee Faano ay mas-uul ka yihiin rabshadaha gobolka Amhaarada. Galinkii dambe 4-aadiina ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Dameke Mekonnen ayaa sheegay in dhibaatooyinka amni ee lagu arkayo deegaanada kala duwan ee gobolka Amhaaradu ay noqonayaan kuwo walaacle. Waxaan joognaa waqti taariikhi ah oo ay tahay inaan ku baraarugno xaqiiqada ah, haddii aanad nabad helin wax walba waad waayi doontaa, ayaa uu Dameke Mekonnen ku yidhi qoraal uu soo dhigay barta Facebook-ga.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay eedaha cusub ee lagu soo oogay cadaadis siyaasadeed. Trump ayaa shalay too lasuu taagay maxkamad isagoo loo haysto inuu sameeyey mucaamalado uu doonayay inuu wax uga bedelo ama uu ku hor istaago natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 kadib markii lagaga adkaaday. Warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Donald Trump ayaa Khamiistii kasoo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada Washington DC ee caasimadda u ah dalkan Mareykanka kadib markii uu dacwada ku soo oogay Jack Smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee Mareykanku. Ilaa 4 dacwadood oo heer federaal ah ayaa loo haystaa Trump, hase ahaatee wuxuu maxkamadda u sheegay in aan wax dambiya gelin. Haddaba sidee ayay u dhacday maxkamadayntii Trump? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Madaxweyne Trump waa run maxkamad ayaa la saaray sidii maxkamadihii hore loo saari jiray iyaduna nidaamka ahay oo loo saaray. Dembi waxaana lagu soo eedeeyey ah wixii ka dhacay January 6 magaaladan Washington oo ahayd in la weeraray aqalka Capitalka. Runtii maxkamaddu waxay ku taallaa bartamaha magaalada DC oo meel aan ka fogeyn aqalka la weeraray. Marka meel dambu kasoo galay, dabadeedna sidii procedureka uu ahaay, sida nidaamka uu ahaay ayaa la marsiiyey qofka inuu muko maxkamadda imaado, magaciisa uu sheego, da'diisa uu sheego, kadibna waxa dacwad oo loo soo waxa lagu soo eedeeyay loo akhriyo ama inuu qirto ama inuusan qiran. Marka qofna dambi ma qirto markii maxkamadda la keeno, marka Trumpna sidaas oo kale ayuu ka mid ahaay.
Maaha markii ugu horreysay ee dacwad lagu soo oogo Trump, haatan waxaa maxkamadaha Mareykanka ka socda dacwado kala duwan oo loo haysto, kuwaas oo qaarkood ay yaalaan maxkamado heer gobol ah, halka qaar kalena ay yihiin kuwo heer federaal ah.
Trump waxaa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii January 6 ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyey dadna ku dilay. Taas waaye inuu asagu taageerayaashiisa ahaayeen, asaga inuu soo abaabulay, inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaaday, inuu isku dayay inuu asagu afgambiyo, inuu dadkii doorashada ku sameynayay certificationka inuu hor istaago, oo ama cadaalad oo cadaaladda nidaamka uu hor istaago. Marka waxyaalahaaseed waxa oo lagu eedeynaya baaritaankana ma too socday. Marka taas ayay ahayd madaxweyne Trump kaftanka magaalada Washington DC yaalla waxa waaye in maalinta uu soo galay doorasho tartanka siyaasadda 2015 ilaa maantadan waxa dambiye lagu eedeynayo waxa laga qoray haddii la damaca in la kaydiyo waxay noqonaysaa library-ga weyn ee Congress-ka uu leeyahay in isma qayb kale lagu daro si waxa Trump laga qoray loogu kaydiyo. Waa kaftanka magaalada yaalla. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ninkan dacwadooyin badan ay ku furan yihiin oo ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto ama heer dad shaqsiyan ha noqoto. Marka waa nin ku caan baxay dacwo.
Haatan waa musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga, ma ka horistaagi karaan dacwadaasi oo ma noqdeen kuwa saameyn ku yeesha
dhanka politikaalka? Markaad ka eegto su-aasha marka ah ma kasoo dhexbixi karaa xisbiga, waxay u badan tahay inuu kasoo dhex baxo. Su-aasha marka la isweydiinayo waxay tahay xisbiga jamhuuriga oo ah xisbi weyn, in dadka hoggaanka u ahaa leadershipkiisa ku jiro, in Trump sida ay ku celin karaan oo doorashadaas uga soo dhex bixin ayaa la isweydiinayaa. Ayadana ma muuqata in taas hal loo hayo xisbiga gudihiisa, waayo nidaamka systemka wuxuu yahay system democratic, maadaama dadka waxay arkaa dacsatay ay kugu xiran yihiin idina kuma hor istaagi karto.
Xisbiga jamhuuriga ayaa u arka in dacwadaha lagu soo oogay Trump ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dano siyaasi ahi, sida uu V O A u sheegay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Khalad kasta oo uu lahaan lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanku mana dhihi karno, waa dembi muuna gelin ma dhihi karno. Laakiin waxaad moodaa hadda qaabka ay qolyaha dimuqraadigu ay u wadaan dacwadeyntiisa inay ka dhigeen inay u dhigan tahay qaab siyaasadeed oo shaki gelinaysa mujtamaca Mareykanka. Marka wixii dembi uu lahaa ama uu galay waa aynu dhihi karnaaba. Waxaad moodaa maadaama ka badbadiyeen in dadkii marka ay u arkaan dembigiisii hore u galayba inay iloobaan oo ay wixii oo dhan u arkaan waxaa la yidhaahdo political prosecution amase يعني دعوتين سياسية تاي ماشي تو شرعية كنقول لهيد تانا وحموشنا يا تاجر هذا دوينها أما الحزب الجمهوري ولي فيه ليه مركز تونا دعوية تاجر السياسي بدلنا سو مركا عندي كرارنتي وي 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 وكبت بدل هذا الدعوة لها إنه عازل
دين عقلي يعني كيرين دك كلام ده حات كاه إنه يغلف تجو دو مركز مدحويني دعوتهم بدن لجوسه أو إنه كجاف صندونا
لقيا با إن متقنا حزب الجمهوري يدرس كده أحد حات كأبس إنديبندنت اللي ده وقايب كم إذا إني كير الجاب صدته لكن وحن أمسنا هاي مركز الفيديو يعني علم باريس فربنا ولا سمي تظهر حتى 2016 كي أمسنا إنه سنصوب بحين وتجريال وها وهذا ما أنت كوقا عشان يتشان إنه صوب بحكره مركز قرضا أحد حات كأي ماشة كبح دونتا وحب بحين دونتا قريه قريه سكتشو وشري الجمهوري جها أما حق شركة نقدان أول أحد حات ولكن هذا لبا أرمود أوجود أبا أنا دعسنا إن مامل كهذا شو أما أمسن إن عدكود واجي وصاب حي هذي حتى تكسي تاجر العين ودرشين تي كسر يسق صوب حكري مركا فتشي سمح ما يلا
ما لقيا أبا إن دعوده إن لجوس أوجيو مدحونها هور إن كسي عريسيان تاجر ياشيس أو حتى إن نقدام قوة عن أوب سلاني وح كسر دوي ماتا
وصرت قل وحول با لما بين سكره هذه ألف صورت دلته هاي أنا كثي عارفيان إن وده كانوا قرا لقيا با constitutional crisis أو مشرح الرسمي قال نقضوا دنبيدي نقار لوجه لو مركا دوت عضو نكي مشرح الرسمي قال هم يلا حلا يا مسوي لودين يا وقول السنة يا مركا والله ما دوره ومدر أنا هدي وقول السنة لما نروح يقول تمك الدعوة ده نقار كذي نجيب لغة الله ما دوره كده مركو كانوا ما عملوا سجدة عضو
هدي بحكمه أي صوص عران محكمة ده ما كهر الساقي دونان ترام إن او ترتمو تشاقادا مدحتيني مدا أما او مدحوين النقضو سؤال شاس أيان هردقي محمد الشيخ حسين أو فلانقيا أرمها مريكنغا كون النول في رجينيا
شرعيقا مركاد سيريسو ولي آد او معدو إني كهر الساقي كرت إنكالي وانا سؤال شو اقو وين او لسوي دينا يا واسؤال مركاد جوابتي دي وحالا غور سوقا حدو محكمة دها ee dacwadahan lagu heesto ee systemka maxkamada u degsan siday ula macaamilaan ula tacaalaan
Muxsin ayaan hordhigay in dacwadaha ku socda Donald Trump ay saameyn ku yeelan karaan mustaqbalka Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa iyo in kala aragti duwanaanshaha xisbigu ay saameyn ku yeelato in Donald Trump ay hadhow ku daba faylaan
iyada wax kale oo weyn oo dhaca mooyane si kasto oo hadda meel kasto oo laga eego مشرح الرسمي جاء قفكو وسود أفرتهم بنتي وكهرية أبا قاربو خنتم بنتي كهرية مركا لما في ليه قف سو قاري كرا ينوشروا مركي حتى لما أنتوا لجر هيبقى قوة هذا للدودية والله بقف يسكو سو هران كوسود ويسجى صدني لح بنتي وكهرية مركا سينا بمرد عكرتا لامسني هيدا وحوين أو كلو دعمه يعني إنه قف كلو نقدم مشرح الرسمي جاء ترتبا
falanqeeyayaasha dhinaca sharciga ayaa qaba in xataa haddii maxkamaduhu ay Trump xukun ku ridaan in aanay ka hor istaagi doonin in uu u ordo doorashada madaxtinimada.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Qadar Cakulli.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسين لغيستي يلد مانتين بكسو دوادة برامج كفاق دادة تضباطك وشبعا كستوبا كدغي ستان لان تافك الصومالي قيدي عدد فيه وي تضباطك برامج كوحاو دي كيمان يامقالة ده هرقيسة لغيستي يلد تضباطك برامج كفاق دادة وحاين كسو قادان هنا سند يباركي وقود دن بيي وحي الصومالي لان كالوصنا موران سياسة دادو لحليلا دورو شوينكا ورادة إي gudiga doorashooyinka Soomaaliland bishii July ayuu kasoo gudbinay dabayaaqadeedi waxay soo saareen kuna dhawaaqeen doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada oo ay mudeyeen ama cayimeen 28ka bisha December ee sanadkan ee ku jirnay 2023 waxay komishanka u mudeyeen in la qabanayo doorashada ururada siyaasadda ee Soomaaliland sidoo kale doorashada labaad ay u mudeyeen oo ta madaxtooyada inay qabsoomi doonto 13ka bisha 12aad sanadka 2024 وموضوع برامجك أنه كله فقرينه لقد سيال برامجك وحايقو مرتيا حلبان محمد حريد روبلي waxaa golaha guurtida ee Somaliland uu soo galay sanadkii 1993kii waxana uu gobolka Awdal ugu matala golaha guurtida. Sidoo kale waxaa igula jira dooda oo aan waqtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan Ismaaciil Cabdi Daahir. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah Cali Xasan Cawaale, waa dhaqaaleyahan waana siyaasi dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyay ku jiray iyo ugu dambeyn guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed. Oo hagaag dhegaystayaal, aad baad u mahadsan tihiin martida sharafta leh waqtigiinana waan idinka mahadnaqaya. Ugu horeynba aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Cali Xasan Cawaale, xaaladda Somaliland maanta ay marayso haddii aad dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha isha saarto, bal hadda wax ka dheh.
Dalku haddiisi aynu uga warrano guud xaaladda maanta uu marayo, anigu filim aya xaalad la mid ah in Somaliland soo martay. Khilaafaadkii ekaas uu sii koray waxaa dalka ka jirta dhaqaale xumi baahsan, waxaa kale oo sii kordhaya kala fogaanshihii dadkii walaalaha ahaa ee reer Somaliland. Runtii waxaa arrintaas keenay khilaafkaas raadiyey dalka Somaliland, ba runtii ayaa keenay dalku. Waxaan oran karaa wuxuu marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah.
Waad mahadsantahay. Aan u imaado xildhibaanka golaha guurtida Somaliland, xildhibaan Maxamed Xareed Rooble, xildhibaan, bal hadda jawiga siyaasadeed ee Somaliland maanta ay ku jirto.
Anigu golaha waxaan araggii markay yimaadeen ugu yaryaraa, maantana kuwa ugu waaweyn farakudariska yaan ku jiraa. Marxalada badanoo kuwan ka adag yaayna soo maray. Mar walbana waxaynu kaga bixi jirnay wadatashi iyo isku tanaasul iyo in danta guud laga hormariyo tagaarka. Ninkii la doortaa ee doorasho galaa ee madaxa noqdaa wuxuu cid gaara ku talaa, inta badan maba jirtaba. Laakiin waxaa loo baahan yahay in laga eego wardanta qaranku maxay ku jirtaa, maxaase inoo dana oo dalkii dani ugu jirtaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, inagu waxaan ahayn dad ku soo dhisnaa wadatashi, isku tanaasul, ismaqal, istixgelin. Waxaad moodaysaa muddooyinka dambe waxaase inay soo yaraanayaan oo dadkii yaryaraa ee talada inteeda badan kusoo dhowaanaya ay si kaloo meel ka dhow ka arkayaan. Ma arko runtii, waxaan u arkaa anigu wax laga heshiin karo oo la dhammayn karo, waa aan mashaakil iyo burbur waddanka u keenin in la samayn karo. Waana la samayn insha allah, saan ku tala weynahay, ku rajo weynahay. Xaaladda iminka dul ku jiro waxoogaa marona way jiraan, meelo dagaalo ka jiraan oo dhibaato ka jirtaana way jiraan, way dhacaan dagaaladu. Wadanada iniga waaweyn jaarkaaba dhibaatooyin noocan ama ka weyni way dhacaan, laakiin inagu mar walba caqligaa tariya. Dhib ka badan oo horo badan baa ina soo martay 94 halkan 94 dagaal baa jiray ee laga heshiiyey. Maantana waxaan filayaa waxyaabaha yaryar ee maronka jira in laga heshiin karo.
Aad baad mahadsan tahay Sakariye Axmed Maxamed, guddoomiyaha ururka saxafiinta ee Soolja. Adiga isla su-aashaasi aan wareejiyo.
Runtii marka aynu ka warano dee wixii ka jira waa la ogyahay wadanka. Arrimaha siyaasiga ah ee wadanka xilligan ka taaganna waxay keeneen in wax walba hoos u dhaco, in qiimihii cuntadu kor u kaco, in lacagtii dadka soo galaysa ay yaraato, in dadku ay is-aamini waayaan. Runtii lacagihii baananka iyo lacagihii dhex carareeyey, qof markaad u sheegto ka guriga dhisaya iyo kii ganacsanayayba uu kuleeyahay, horta bal xaalada wadanka in laga warsuga yara haboon ku odhanaya. Markaa waa dareemaysaa in ay saameyn weyn ay ku yeelatay wadanka, isku socodkii dhaqaalaha iyo si lacagta u wareegaysa iyo saameyn fara badan ay ku yeelatay. Annagana ka warbaahin ahaan marka aad eegto, runtii dee caqabad fara badan ayay keentay oo waxaa soo baxay dad fara badan oo aan dadkii warbaahinta gacanta ku haya aan ahayn. Marka waxaa yimid waxaan imika la yidhaahdo barabagaandada iyo wararka aan jirin ee aadka u dhex wareegaya bulshada, oo runtii iyaguna qayb ka noqonaya xaaladii sii hurinteedii oo aynu aragnay. De inanka maanta fadhiya Mareykan ama ka Switzerland fadhiya, ka New Zealand fadhiya, ee Facebookerka ah ama ah qofka YouTuberka ah ee aan war xaqiiqa ah looga baranin ee rusheega aan ahayn, ayaa wuxuu chaanis u helay inuu helo warbaahintan casriga ah ee online-ka ah. Marka run dadkii waxaa ku dhacay dhagabarjo fara badan, gaar ahaanna weliba dadkii dibadda inagaga maqnaa.
Dhammaantii boodnaas
caliyo, waxaa jirta dad badan waxay leeyihiin golaha guurta ee Somaliland door bay ku lahaayeen arrimaha markay shaqaaqooyin ama nabadgelyo darro meel ka timaada inay doorkooda ka ciyaaraan, ma muuqataa ama ma la qabtaa?
Khadarow, guurtidu shaqadeeda koowaad sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu tilmaamayo, waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan heshiisiinta khilaafaad ama heshiisiinta isku dhacyada ayaa runtii ah usha ugu weyn qabanayaan. Waxaad moodaa golihii guurtidu inuu isu bedelay siyaasiyiin, oo halkii guur dhexdhexaadnimada uu ka guuray uu siyaasi noqday, oo goor walba xukuumadda markaa joogta ay laba mowqif yihiinba, oo ay wixii xukuumaddu tiraahdo ay ku raacee kama hurmanaynba. Markaa hurtu dhexdhexaadnimadii, hurtu doorkii guurtu way ka baxday meesha qodobka labaad in aanu dareemayo dhexdhexaadnimadii iyo wixii ay ku shaqayn jireen guurtu way laabeen guurtu waa siyaasiyiin dee markaan waxaan odhan lahaa doorkoodu binaanya hadda xisbiyadaha iskaga biiraan
dadka qaarkood waxay idinku eedeynayaan golihii guurtida waxay leeyihiin doorkii golaha guurtaa meesha ka maqan oo dastuurku uu siiyey waajib ka dhigay inay nabadaynta kow ka tahay iyo khilaafaadka xalintooda marka aragtaa si aad u aragtaa xildhibaan maxamed xareed rooble
qadarow markii sirweynihii boorama lagu soo aasaastay soomaaliland u dambaysay dowladnimadu aada uga hanan qaaday 1990-kii ahdi qarameed baan ku dhaqmin awoodaha uu tilmaamaya ahdi qarameedku uu guurta la siinayay kuwa ugu waaweyn bay ahaayeen laakiin markii dastuurka la sameeyey isbedel baa ku yimiday oo wuxuu noqday golihii golo sharci dejineed awoodihiisa marka la tilmaamana waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeyaan inay dejiyaan shuruucda ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada arrimaha ku saabsan xalinta khilaafaadka jira iyo dhibaatooyinka golhu berigaa hore ee ahdi qarameedka isaga iyo hurmud kaayo dee yabyab baynu ahayn xukuumad baa dhisantay wixii mashaakilaad waddanka xagga amniga ka jira dhinac kastaba ha ahaatee xukuumadda ayaa u xil saaran guurteena waajibaadka qura ugu jira waxa weeyaan waxay ay tiraahdo waxaas way naga xoog rooyihiin ee guurtii ay nala gala oo naga gacan siiya waajibaadku guurtidu leedahay waxaa ka mid a guurtidu waxay xukuumadda ka gacan siisaa baa la yidhi arrimaha siyaasadda dhaqaalaha bulshada difaaca iyo nabadgelyada waa gacansiin waa marka iyadu kuu baahatay ku tidhaahdo dee waa hawshaas way igu adag tahay way nagu adag tahay nala qabta laakiin toos u dhexgelideeda dowladda golaha xukuumadda iska leh taa horta dadku taba yahay waa taa mid kale haddaan taabto waxaa la yidhaha dadku waxay na yidhahdaan imika innaga guurtidu waxay isku bedeshay dhalinyaro ajinka arrinkaasi waa arrin salka ku haya arrinkan qabiiliga qabyaaladda ee aada moodaysa in qabyaaladdu wax walba ka xoog roon tahay oy dastuurkii aan ka xoog roon tahay oo ahmiyadda gaarkaa laga siinayo ilaa hadda golaha waxaa lagu keenaa xulasho waana waxaana la odhan karaa dhinac kale marka laga eego golahan waa golaha soomaaliya u dhan tahay waayo 28 qof uu ka kooban yahay min ceelaayo ilaa iyo luu yacdi way ka wada kooban yihiin qabiil ka maqani ha yaraado ha badnaadiyo ma jiro
dhaliilo kaloo laydin joodinaya waxaa ka mid ah inaan dhexnimadii lumiseen oo dhinac u xaglisaan
taa maxaad ka odhaysaa xareedo
waxaan ka odhanayaa waxaan leenahay anagu oo guurtada mabdaydu yahay weli haddii baarlamaan la yahay baarlamaanka yurub oo kale ma yihin haddii xukuumad la yeenatad yurub joogto kale ma yihin ee dalalka hore u maray dadkaa toltolkaa qabaailkaa baynu nahay guurtadu mar walba dhinac ay u arkaysa maslaxada inay jirto oy ku jirto ayay markay hawl ku jirto u xaglisaa ee dhinac gaaro ay raacdaa ma jiro tale weli xisbiyada mucaaradka inoo soo jeediyeen oy golaha la yimaadeen oo aan ku hor joogsanay annagu oo aan kaga safanin ma jirto helina maayaan maadaama golhu golo waayeel yahay xukuumaddaanu isagu inta badan uba xil saarayn magaranaysaa golaha wakiiladda hawshaa leeyahay inta badan haddana war waxaan sidaa maa sidaa loo dhigo oo cagtaa loo dhigo yaa la odhanaya markaa cidba u gacan siinayaan xukuumadda gacan siinaya ma siina anagu xukuumadda gacan gaara ha helo ha noo keeno ninkii ninkii hayaaye ha keeno laakiin anigu badankeenu waxaad moodaa imika in arrimeenu socdaan anigu sidaan doonaya ha la yeelo haddaan la yeelin sharci ma jiro waxba ma jiraan in la yidhaahdo arrintu taasay u egtahay
tagnaa somaliland doorashooyinka la xidha madaxtooyada iyo dinuurada komishinkii waxay soo saareen qoraal qoraalkay soo saareenna weli murankii muu wada daweynin sidaad u aragtaan horta
wallaahi khadarow arrintaasi guurtida markii hore in badan baa la sugaya markan la yidhaahdo komishinka qaranka waxaa la lahaa bulmaha wuxuu ku dhawaaqa wixii ay ku dhawaaqeen anigu ma arko cali ahaan ra'yi ahaan arrin realistiga oo dhacaysa waxaa iminka ay cayimeen waxaa anigu aan qabaa inay maanta inoo geliyeen ama ay inagu jiheeyeen khilaaf hor leh oo cusub marka hore madaxtooyada iimaa horeysa imika waxay inagu jiheeyeen doorashadan ay soo horreysiyeen xeerkeedu ma dhamaystiran yahay waqti ku filan oo doorashada kama soo qaata ururada dee waqti ku filan ma la qabanaya dee waqtigu kuma filaa kamay fikrin an waxaan qabaa inay waxay iska yidhaahdeen inu ay tahay because dhaqaale ahaan may eegin xaaladda dalku maraya may eegin dalka duruufo dagaal baa ku socdaa dhiigbax baa ku socda dhaqaale waxaa kale oo jira iyana resors incomekii dadka soo gelayay dakhliga hoos buu dhacay faqiirnimadii ama waxay lo bafati way sii kordhaysaa may eeginba an waxaan qabaa xataa inay imika khilaaf hor leh ayayna geliyeen oo kii ka cunslaanaya weliba taasina waxay madaxa isu gelin doontaa intee dalku kalama bixi waayaba
guddiga doorashooyinka go-aan bay soo saareen bal haddaad go-aankaa indha sharci ku eegtid waa sidee
komishinka doorashooyinka qaranku waxa wuxuu saaran yahay waajibaad qaran waajibaadkaasi qaran waxa uu ku xusan yahay sharciga gaar ahaan wuxuu ku xusan yahay xeerka doorashooyinka qaranka xeer lambar 91 qodobkiisa 16aad qodobkaasi wuxuu awood u siinayaa komishinka inay ku dhawaaqaan ama ay muujeeyaan doorashada doorashada maanta ay muddeeyeen waa doorashada tooska ah ee ururada qodobkaasi 16-aad ee xeerka doorashooyinka ayaa siinay. Waxaynu ogeyn in dhammaan ummaddu iyo xisaabta qaranku laga sugayay waajibaad qaran inay gutaan guddidaasi. Guddidaasi waxay muddo aad u badan ay sugayeen in ay xal u keenaan axsaabta qaranka xal ay ku midaysan yihiin.
Macnaha waxaa shadamiya qoryaha saamilida siyaasaddu.
Saamilida stakeholderska doorashooyinku xalkii muddo badan marka ay sugayeen maanta waxay go-aan u gudbiyeen, qoraal u gudbiyeen maxkamadda sare. Maxkamadda sare waxay ku soo celisay qoraal ama qaraar bay soo saartay. Qaraarkaasi waxay ku amrisay in ay gutaan waajibaadkooda. Guddida doorashooyinka qaranku oo ka duulaya qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka waxay soo saareen inay qabanayaan 2 doorasho oo ay soo horreysiinayaan tawrurada. Sidaasaanay ku dhameeyeen. Waxaana waajiba in loo hoggaansamo arrintaa sharci ee ay guddidu ku dhawaaqay.
Dad badan baa laakiin sharciyaqaan Ismaaciil Cabdi is weydiinaya saamilada siyaasaddu iyagaa awood u leh doorkooda doorashooyinka inay ka wada hadlaan, ka xaajoodaan. Guddigii doorashooyinkuna waa siiri waley u yihiin. Marka haddii khilaafka gudahooda ay saamilada siyaasaddu dhammaystaan, sawtoodaasi ma heshiis sharcima noqon karto?
Khadar, waa sax. Komishinka doorashooyinku intii uu komishinadii doorashooyinka ee kala horreeyey ee wadanku dhammaan iyagoon xeerka isticmaalayn oo si toos u isticmaalayn waxay mudnaan gaaraysiin jireen inay hirgeliyaan oo ay dabaqaan waxyaalaha ay ku midaysan yihiin dhammaan saamilyada siyaasaddu. Waxaa xusid mudan in komishinka doorashooyinka qaranku uu muddo badan sugayey inay xal ula yimaadaan. Xalkii waa la waayey, taas oo ay keentay in ay asxaabta qaranku keeni waayeen waxay ku midaysan yihiin, kadibna ay dabaqeen sharciga maxkamadda sarena ay ku
amrtayha
khadar waxay lagu heshi maxeela because waxaad ka soo qaadaa iminka xilligii daahir yaale waxay lamada xisbi ku heshiiyeen doorashadan muxuu ahaa madaxtooyada lasoo horjoogtiigoa dib loo dhigo daxeer jiray muhayn laakiin waa heshiis. Heshiiskii markii la saaxin baa gulaxa loo gudbiyey
waad mahadsantahay yaqaan Ismaaciil. Waxaa jira dood iyaduna jirta oo marar badan siyaasiyiinta iyo dad badaniba ay soo hadal qaadaan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Tusaale ahaan waxa la leeyahay doorashada golayaasha deegaanka xeer diyaar umaaha, laakiin doorashada madaxtooyada xeerkeedii baa diyaara. Doodaasi dad badan baa adeegsada, marka sharciyan maana taasi saxayn?
Waxaa fariiq u dhexeeya arrimaha siyaasadda iyo arrimaha sharciga. Arrimaha sharciga marka laga hadlayo waxaa dhigaya qodob baa dhigaya aniga nata aad weydiiso waa arrin sharci. Markaan eega labada doorasho ee madaxtooyada iyo doorashada tartanka ururada siyaasiga, waxaan aaminsanahay in labadaba maanta xaaladda lagu jiro ay labaduba qabyo jirto. Kow, waxaan ku horeynayaa doorashada madaxtooyada. Haddii la yidhaha doorashada madaxtooyada ha la qabto, waxaynu ognahay sida uu dhigayo qodobka 23-aad ee dastuurka qaranku in doorashada madaxtooyada ay gelayaan 3 xisbi oo liisankood faalid yahay oo dhixin. Waxaynu ognahay in doorashadii ururada la bilaabayba, waxaa kaleynu ognahay in liisankii 10 sano ahaa ee xisbiyadu uu dhacay, taasoo muujinaysa in aanay jirin xisbiyo qaran oo ka qaybgeli kara doorashada madaxtooyada. Waxaa kaloo jirta markan yimaada xaggan doorashada ururada. Doorashada tooska ee ururadu waa arrin doorasho. Arrintaasi doorasho waxaa loo baahan yahay inuu qeexo xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland ee loo yaqaano xeer lambar 91. Ma jiro qodob ku jira xeerkaasi oo sheegaya hannaanka iyo xisbiyo nidaamka loo qabanayo doorashada ururada. Waxaa qura oo jira in maxkamadda sare ay soo saartay qaraar 2006 oo ay odhanayso doorashada ururada waxaa loo raacayaa hannaan waafaqsan qodobka 6-aad ee xeer lambar 14. Wuxuu sheegayaa qodobkaasi in xisbi kasta ama urur kasta ama urur ha noqdo ama xisbi ha noqdo ku yahayba oo sharcigu u yaqaano inay ururo tartamayaan ay wada yihiin oo meeqaamka leeyihiin in mid kasta boqolkiiba 20 ka helo gobol kasta hadii la waayana loo eegayo heshiisyada guud ka ugu sareeya gobolada uu noqonayo xisbiga koowaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga labaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga saddexaad
sakariye haddaad eegtid in ururada ha noqoto xisbiya ha noqoto siyaasiyiintii khilaafkii ka dhexeeyey noloshii oo dhan buu taabtay laakiin waxaan leeyahay siyaasiyiinta laftooda waxa in badan door ka ciyaaraya inay sii kala fogaadaan warbaahintii dad baa saadi fulla leeyahay maxaad kolasaa
khadar aad iyo aad baad umahadsan tahay horta warbaahintu dhinacyadan ishaya ee siyaasadda ee maanta markan tusaale ahaan soo qaadano iyagu dhexba u yihiin qofka saxafigi waxa weeye waa qof dhexa oo dhinacyadan ishaya mid walba xogtiisii iyo odhaahdiisii iyo wixii iyo aragtidii ay qabeen bulshada lala wadaagay marka runtii taa waxaa kasii daran oo aan odhan karaa waxa halka maanta la tabayay waxa weeyaan waxaynaan weli la qabsan oo aynaan aaminsanayn warbaahintii onlineka ahayd oo runtii iyaduna ahaa barbar socota warbaahintii institutioniska ahaa hadday tahay warbaahintii TV-yadii idaacadihii wargeysadii aynu naqaanay hore ee traditionka loo yaqaano waxaaba iyagii imi ka dheereeyey tii dadku ay gacanta ku hayeen marka tan dadku ay raadinayaan il warbaahintii mee warbaahintii waxaa iyaga saameyn ku yeeshay oo shaqadoodii soo gudagalay mararka qaarna ka dheereynayaba waxa weyaan waa social media barihii bulshada oo warbaahinta onlineki marka waa kan intuu qof soo fadhiisto go-aaminaya wixii maanta laga hadlay ciddii maanta cadhootay ciddii amaani waa kan qof caawa u hadlaya ee bulshadii dhegaysanayso ee kumanaan qof ay lifeka ugu jiraan ay daawanayaan marka aan la fahmin weli waxa weeyaan warbaahintan onlineka ah ee aan ahayn warbaahintii rasmiga ahayd ee runsheega ahayd ee editorka ee qofka wax idid garanaya watafatiraya marka halka la tabayay waxa weeyaan warbaahinta tanna dunida oo dhan marka aynu eegno dee waxaan la dhahaa fake newska iyo disinformationka ama xogaha been abuurka ah marka la dhahaa iyagiiba u taagla kuwii soo saaray dowladii waaweynaaba xeerar samayn karla innagana oo nugul oo wadna yaro jilicsan oo la aqoonsanayn oo aan shirikadahana xataa la xiriiri karin haddii xataa wax la weydiin lahaa maxaad umaleyn marka runtii halkaynu tabaynaa waa halkaa warbaahintu inta aan dareemayo way isku dayaan saxafiyiinta intaa waan arkaa wararkooda iyo waxay qorayaan way isku dayaan dadaalkooda iyo kartidooda inay sameeyaan laakiin waxaa ka dheereynayaba dee dadkii iyo aragtiyihii ay cabirayeen ee social media dhexarrin
dhegeystayaal haddii aad iminka nagu soo biirtay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaanu bartanka kaga jirnaa toddobaadkan barnaamijku waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa sanad iyo barkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliland ka aloosnaa muran siyaasadeed oo la xidhiira doorashooyinka ururada iyo ta madaxtooyada dhegeystayaal barnaamijka waxaa igu martiya xildhibaan maxamed xareed rooble waxa uu golaha guurtida ee somaaliland uu gobolka awdal ugu matalaa golaha guurtida sidoo kale waxaa igula jira dooda oo aan wakhtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan ismaaciil cabdi daahir sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah cali xasan cawaale waa dhaqaaleyahan waana siyaasi iyo ugu dambayn guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland ee solja sakariye axmed maxamed
cali social media ama baraha bulshada dee xogaal baad u tahay door intee leeg bay ku leedahay siyaasadan lagu sii kala fogaanayo
khadra waxaan odhan karaa warbaahinta imika aan xadidnayni waxay noqotay gaaska ama batroolkii hurinayay khilaafka maanta soomaaliyaanka taagan sidaa walaalkay sheegay nin walba nin baa qol soo fadhiisanaya waxalla wuxuu doonaba akhriyaya waxaa ka maqan iminka dal cudna baynu nahay adduunyada xeer baa jira horto xeerkii la odhan jiray tiknolojiyada waxaan lagu xakamayn lahaa meeshduu ka maqan yahay meesha waayo qofna kumuu dhaceen intuu meel soo fadhiisto inuu yihahdo ree hebelow hubka qaata may dhacdeen dee waa la soo qaban lahaa dadkan ka hadlaya runtii baraha bulshada dalbay joogaan ama qoyga ameerikay joogaan ama yurubay joogaan haddii dadkaa dabagal lagu sameeyo ee fidnada dalka soomaaliland ka wada iyo isku dhaca beelaha iyo naca abuuraya waxaan qabaa haddii la dabagalo in wax laga qaban kari lahaa xukuumadda way ka gaabisay xeerarkii iyo shuruucdii ilaalin lahaa ee runtii lagaga hortagi laana way ka gaabisay xukuumaddu marka waxaa loo runta intu istaagi mayso waxaa loo baahan yahay in la helo qawaaniin iyo xeerar lagu kontaroolo dadka fidnada maanta waxa koowaad ee dalka soomaaliland beelaha madaxa isu geliyey wararka been abuurka muxuu ahaa isku dhaca waxa abuuraya waxa weeya youtuberro freeya
waa qol baan hin daama America ay ay boqol kubay wuxuu doonaa buu shooya dadu waa rumaysanaya marka waxaa la ismi ma dib ku raalay waxa la amniga ogti waxa saada kan waxa ka samaysay taa waxa ka maqlay nin baa xalay dhigay
een adiyad baad u mahadsantihiin markan een martida iyo dhageystayaasha waxaan doonayaa fursad siyo een maadaama aynu ka hadalnay ama soo qaadanay saameynta baraha bulshada ee guud ahaan dadka isticmaala khaasatan ay ku leeyihiin waqtigan een ma khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliland iyo dhinaca siyaasadda een madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi toddobaadkan mar uu ka hadlayay bandhigga buuga ee madaxweynaha hore Soomaaliland Axmed Siilaahi laga qoray waxa uu tilmaamay in een xaaladaha een duruufaha dhaqan-dhaqaale ama xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waxa uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay in arrimahan ay door weyn ku leeyihiin baraha bulshada gaar ahaana shakhsiyaad ama dad een dabadaha jooga kadibna een tiknoolojigan casriga ahi uu dhibtaasi la yimid balaniya dhageysano
waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social media ayaa buuqa u warwaraan nabadgelyo xumaa laga warwaraa waxbaa dhicibaa la idhaahdaa waxaad ka bushaaranaya caawo cabdiqaadir jirde oo oday weyna oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ee ugu degan kaftanka iyo jawgu halkaa caawo ka muujiya waxay noo sheegeen bushaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax walaan ood ku dhamaan ana waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacay oo aan ka badan xafiiltan siyaasadeed oo marka doorasho la galaya iskale mudaaharaad xuquuq yar laakiinse dadku u dhagayaanyayba aday social media xashaa kala in ummad dhan ama community dhan ama dad dhaneeyaan u dagaalamayo oo waxa soo jeeda waa kuma jiraan aragti ka badan qaadaya raska waxa wada waa technology casriga hadalkii kii joogay baar la fadhiyay London ama Minnesota ama Australia
oday tareenka ka soo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusub ay ku dayan doonaan baaq ma fadhiyo xisbiga mucaaradka hadda waa mucaarad xilka daaya ayaa artamaane yalla abuurayna cabdiqaad waa ogow inta mucaaradda
caliyo aan kugu soo horaysiiyaba in waan waan ba socota in xilibaana iyo ba mid wada midna dhinaca dhaqanka ay ka socota in si kula muuqataa waan taasi
oo dhaqan walaal in dalku golaha guudiga ayay ahayd in leedinka qaataan hoggaaminta inay qaataan waxay ahayd golaha guurtida golaha guurtidu roolkoodu maqan yahay dabeedna dan baa baday inay xildhibaanadii baarlamaanka inay iyaga tafaqsadaan oo arrintii ay galaan runtii goobkaas ku soo markaa waxaa la oran karaa golaha guurtidu dee mar haddii roolkii Soomaaliland ay ku lahaayeen ay ka baxeen oo aanay roolkoodii qaadanayn dee jiritaankooda qarankan Soomaaliland macnaba uma laha fadhigii joogaana macnaba uma laha jirtaan kuna macluumo la hayaa qaba markaa waxaan waanta waxaan ka qabaa runtii in imika wax in wax la soo dhawayn karo laakiin arrinta halka khilaafku ka abuurmay weli khadar waxa weeye waxaan ay soo saareen kumishku ayay dabada ku haysa waan waanta dhibaato markaa waxa la dhameeyay go'fiil ma dhalo waan waantu waxa ay ku arooreysaa dhaweeyaan waxa ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka arrintaa guddiga doorashooyinku ay soo saareen oo la xaliyo oo la isla garto oo lagu heshiiyo ayuun baa lagaga bixi karaa maan qabaan khilaaf
dhaliilo kale oo laydin joodin waxa ka mid ah waxay muxuu ahay tilmaamayaan in goli guurto golo siyaasi ay isu bedelay oo dhaqankii ka tegay taa maxaad ka oran saxaradu
waan ka oranayaa waxaan leenahay anagu oo guurta mabdaydu yahay laakiin anagu roolkayga waan gudannaa ilaa imikana maalintii u dhamaysay shaqaaqadii burco waan gudannay waa qaybti baan naga tagtay oo ka qayb gashay sanaag meelo badan baanu yeen saasoo kale xukuumaddu tiri hawshaa guurtay idinku naga qabta waan qabannay dalkana anugu shaksiyan meel naga soo qaday rigugu waaweynaa baanay meel aanaan anagu dhibaatadiis wax hadlaynay ma jiro shalay u dambaysaan anagu waan iga hadlaynay ana ka mid ah raggii hadlayay
arrimahan soo kordhay miiska
kaariyan leenahay xabad hal maahine ninna dani uguma jirta xabad nin doonayaana ma jiro haddana waa kaa
khadar horta in ra'yi la cabiro oo la doodo dhinac wax xadaarad oo waxay dhe muujinaysaa in qof waliba uu ra'yigiisa cabiri karo oo meeshii xurriyadul qawl u jiro oo waxaan bulshada ka dhaxeeyay ee la wada daneynayo nin waliba uu dhinaciisa kasoo istaago oo uu maaragtay ka hadlo waxaan runtii hoos ridaa marka qofku hadlo ee uu ra'yigiisa dhiibto tensionkii ama dhibaatadii jirtay ee uu qabay ayuu markaa u arkayaa inuu wax ka yiri marka dhinaca ka eegna dhibaato maaha waa positive marka dhinacii kale laga eega ee dee wixii muxuu gacan ka hadal gaaro ayuu dhibaato noqdaa marka anigu waxaan qabaa runtii bulshada Soomaaliland habdhaqan bay lahayd ee 30 sano inuu jirnay marka saa la isku qabto ee meel xun ay gaadhaaba markiiba haddana la helayay in almacal cusra yusra markiiba haddana in jawigii oo jawi kale oo bulshadii u bilaamo oo markiiba laga heshiiyey markaan runtii waxaan qabaa markaan habdhaqanka bulshadeena iyo dadnimada bulshada Soomaaliland aan eego in yoolyooltankan iyo hawlahan siyaasiga ah ee jiraaya ay iska dhamaanayaan bulshaduna ay dad walaal ah yihiin wixii maanta lagu wada hadlayeen oo noqonayaa un ra'yi la cabirayay marka runtii rajo weyn baan ka qabaa in hawshaas ay soo dhacdo
aad baad maasatay gabadhii barnaamijkeena ku soo dhownay taladii iyo xalkii baan doonaynaa inaan dulmarno walaalo soo kumiya maxaa taladaad xal maxaad aragtaa
anigu khadara xal waxaan u arkaa si boqta loo dhaho anigu xal waxaan u arkaa wixii khilaafu ka bilaabmay in la abaaro oo laga heshiiyo oo ah go'aanka ay soo saareen ee komishanka doorashooyinka qaranka inaga oo macnaha waxba mudeeyeen waxay mudeeyeenna waa waxa filinada keenay waxaan xal u arkaa in reer Soomaaliland sidii dhaqanku ahaa in arrinta dhulka la dhigo in la heshiiyo oo dagaal horta wax dagaal laraayo xabad wax laga heshiin karo in dagaal halkaa la isku dhigo miiska wadahadalka in la isugu yimaado labada xisbi mucaarid labada xisbi mucaarid waxaan leenahay arrinta dhulka dhiga dadkan buuraha saatiina buuraha kasoo dejiya ward wixii intaa la soo dhisay dalka yaan la burburin nin wal oo reer Soomaaliland ba hal dareema dalka uu isugu leeyahay hal dareema guriyaha quruxda badan iyo nolosha quruxda badan ee la tumin oo loo dubin arrin khilaaf siyaasadeed xukuumadda waxaan ka codsanaynaa waan waan soo jeedin lahaa si xalka loo gaaro inay arrinta dhulka dhigto inay dulqaad yeelato tii lagu socday iyadaa 1995 markii shugdoha la soo qabtay guurtii joogtay daahir yaa leedahay madaxweyne maanaan qaadin dood adiga ayaan ku jibso dhiilkii buuxaad ahaya waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixi madaxweyne dhiilkii buuxaad ahaya nimanka mucaaradku xuma hayaan ha ku jibsan adaala kugu jibsanaya adigu duqaadka yeelo
nin weyn baa tahay golaha guurtida waxa boorama aad kaga soo biirtay 3-9 intaaba golahaba soo fadhiday taladaad maanta adoo soo ururinaya siinayso siyaasiinta Soomaaliland taladaad iyo xalkaaga maxaad u aragtaa ta soo koob
talada waxaan u arkaa wada hadlaaba heshiiyaalin aftalyaan iyo findi laguma wada hadlayo xukuumaduna diidi mayso xisbiyaduna yay diidin hala soo fadhiisa miiskan arraga soo fadhiisanno war maxaa inoo dana inuu maslaxada shuruucdeennu way caddahay oo waa la og yahay doorasho madaxweyne waxa geli kara dee 3 xisbi inta imika la isku hayana waxa way 3 xisbi horaa doortaan iyo ururadii muddadoodii gaadhay waana in soo baxeen ururada lagu tartamo 3 xisbi soo baxay doorashada galaan waa inta marku aan malaynaya salkeedu yahay dhowr dhowr dhamin kara wey wax sanad kala dhameeyana dhib badan وما أركو هاش صدق قادم حولي صدق حكومة دري ويدوي يا سمير بال الدنيا وحلو جارية وين معك ولا وهناك لو جارية وذاك وديجي لو جارية لكن وحن أمراني ما تني جو بيني أنا مترو نين أوراني حبت بحال كجرا وحل أنا ور عقلي يا طلدي يا دلقات كده كوش عن جرتين عشقة يوكو دولة ده روح علينا وحل الله وحي ولا هذا لو جارية بقى هل سودوي أنا سكوني ما تضرت ما شيء ورميس كان سوى ضفريسنا وين قاعد أمس في وارم عارض سوى فريسة ورد دولة سوى فريسة قورتي كالي وكيلو كالي أرك سلاجين كالي ساكو دماغتاوش وانا دي بضم إنه قادم نين يقول بيني يا مجر ما أنت نينك قوري كوب قاري يا دورسي كرسي كفولة يا واكي كما أنت جوغا ما كرسي بوحو كفولة يا قوري كوما كفولين كونا فولي كاري مايو كإيماني أنا كفولي مايو دات كو دنبو باهية مقولو باهية مقولو دعية دورانيس مقولو على مغلايمك حديث الدولة لديسو من قبيل بالغا ديسو ومثل قولا ديمك اي دوري سابا اي قبسطو دولة دوما يقو ميكو كوبناني سامينو دوسكو وديالاني يسوا وقود دقال اماما تارلو
ان حلقة دوك ترتيري قليل
ان انو خضر ورنتي وحان ان واركا ان حال مركي دين عيا انا شاقضا يدي انو كأغنو ان ان وحاجرة يو دوضاها صعدا يو افكارتا لإسوي دارسان يو aan loo bedelin arimo negative ah oo khatar bulshada ku keenin kara laakiin ay noqdaan wax togan oo runtii bulshadu ay tahay wax ay wada leedahay oo ay ka doodayaan oo ay afkaarteeda iyo ra'yigeeda ay iswaydaarsanayaan marka waxaan oranayaa dadkan aan warbaahintana ahayn ee runtii bulshada kicintooda iyo hawlahooda habeen walba life ugu soo jira runtii inay ka bulshada taan faraya waxa weeyaan farinteeda ugu weyn bulshada faraya bulshooy halka aad xogta ka doonanayso waa inaa taqaana عدة الحقوق تأورات سنة يسوع وين النقطة إنستيوشن ما جعل وح ووح وجلو وح وجيو ها هادور بهند أو سوشيال ميديا ودلين دمانتود هذا سوشيال ميديا هي يعني تلفون كيوقف كربو دمانتود بربل شيء ودلين مركا حقوقها هل كأو دونس هاي أدا أو دونا يسوع وين يتحير رشاق وين لوجي قناة إن ليهين تفطير ونعكسن أو رنتي وحقوقها أدو بهند هاي رسمي أكسين كرا dadkan halka qof ah ee qolka ku soo jira ee runtii ka caayda ku jira ee ku soo jirana runtii waa in dadku bartaan waxaan akhriyaan inaanay runahayn marka warbaahinta rasmiga ah ee wararka dheelitiraysa ee hubneysa runnimada ha ku xirnaadaan
ugu dambeyn marka dad badan waxay soo hadal qaadayaan madaxweynuhu waa odaygii qaranka isagu inuu talada dhulka dhigo dadka isu soo jiido arrimahan gacantiisay ku xiran yihiin muxuu hayay ilaa xataa go'aankan doorashooyinka ee gudigu soo jeediyeen bal marka dad sharciyaqaan baa tahay sharciga adiga akhriyey ma jirtaa fursad madaxweynuhu ama doorintee leegu madaxweynaha uga bannaan inuu arrimahan gudiga doorashooyinka go'aankan ay soo saareen u farageliyo
bismillaahi raxmaan raxiim khadro waa sax madaxweynuhu waa xaweeyaan waa odaygii iyo mas-uulkii ugu sarreeyey ee qarankan laba arrin hala kala doorto inaynu marka hore de aynu sharcigu aynu isticmaalo yaynu hadhow yaynu sharci ka tagno haddii aynu eegino in sharci baa wax igu weydiisa eriyaqaan ahaan madaxweynuhu arrintan maanta halkan marka ay marayso waxay ku leeyahay hal arrin oo qoraal komishanka doorashooyinku waxay soo saareen qoraal bay soo saareen ay ku cayimayaan labada doorasho maanta way cayimeen waxay u gudbinayaan madaxweynaha sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinku madaxweynaha waxa uga bannaan oo qura in uu ku soo saaro digreeto intaa wixii dhaafsiisan waxay noqonaysaa faragelin faragelintaasi oo dhaawacaysa karaamadii madax bannaanidii iyo madax bannaanidii uu lahaa komishanka doorashooyinku haddii la odhan karo faragelin ha ku sameeyo taasi waxay noqonaysaa inuu isagu oo ay u dhadhamaysaa macno ahaan inuu isagu maamulo komishanka doorashooyinku taasina waa arrin baalmarsan sharciga
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxau idiin ka imanayay istuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijka soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo ah khadar maxamed cakule barnaamijkan waxaa igala qayb gelayay islamarkaana marti igu ahaa xildhibaan maxamed xareed rooble oo ka tirsan golaha guurjida ee somalilan garyaqaan ismaaciil cabdi daahir oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa siyaasi cali xasan cawaale waa siyaasi waana dhaqaalayahan
waxaa ugu dambeyn barnaamijka marti igu ahaa sakariye axmed maxamed oo ah guddoomiyaha ururka saxufiinta somaliland ee solja. dhammaantiinba aad ayaad ugu mahadsantiin waqtigiina. tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. markana dhankii muusiga haddii aan jallacno waxaad ku soo dhawaataan heestan. socodkii khatrada heer ciga sida laamaluusha waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.